Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
23 чэрвеня ў Мінску завяршыўся 5-ы всебеларускі народны сход. На яго закрыцці Александр Лукашэнка заклікаў дэлегатаў, каб яны пільна кантралявалі тое, каб рашэнні сходу былі выкананыя.
Таксама кіраўнік Беларусі падзякаваў сваім папярэднікам, якія кіравалі нашай краінай у савецкі час, і прэм'ер-міністрам, якія працавалі ўжо пры дзеючай уладзе.
Самае цікавае, што ў сваёй прамове Александр Лукашэнка не ўзгадаў ні Станіслава Шушкевіча, ні Мечыслава Грыба. Затое кіраўнік Беларусі не забыў, напрыклад, пра Вячаславакевічам ды камуністычных кіраўнікоў.
Ну а пра тое, чым скончыўся чарговы ўсебеларускі народны сход і галоўнае, якія змены чакаюць нашу краіну пасля яго, мы даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Скончыўся 5-ы ўсебеларускі сход, на якім абяцалі расказаць, як мы будзем жыць, у якім накірунку развівацца ў бліжэйшыя 5 гадоў. Праўда, нешта дакладнай праграмы развіцця я, хоць на тым сходзе і прысутнічаў усе 2 дні, так і не пачуў. Можа, не дачуў? Звяртаюся па ўдакладненне да фінансавага аналітыка Альпары Вадзіма Іосуба. Але па словах Іосуба, палітычнай адмашкі на рэальна неабходныя рэформы так и не прогучало.
Не было показано, не прозвучало какой-то стратегический путь, какая-то действительно то, что можно было назвать программой. Много благих пожеланий, но без признания причин, без формулировки основных проблем, которые существуют у нас, этого признания, этих формулировок не было. Никакого движения вперед быть не может.
Няўжо кіраўніцтва краіны само не ведае, што трэба рабіць і чаго ад яго чакаюць людзі? Цікаўлюся ў дэлегата сходу былога кіраўніка Нацыянальнага банку Пятра Пракаповіча.
Сегодня же об этом прямо сказал глава государства в своем заключительном выступлении, что самое главное – это повысить благополучие населения, повысить уровень жизни населения. Вот это самая главная задача, которая вытекает из решений 5-го Всебелорусского народного собрания. И поэтому эту задачу и правительству, и Национальному банку надо чем быстрее, тем быстрее решить прекратить экономический спад и за счет этого прекратить снижение, дальнейшее снижение уровня жизни населения.
Але ці была потреба для того, каб гэта самое галоўнае агучыць, збирать такі прадстаўнічы сход на 2,5 тысячи делегатов з усёй Беларусі? Мільянер і старшыня Савету холдингу Амкадор Александр Шакутін, делегат таго сходу, упэўнены, канешне, у сходе потреба была, каб у беларусаў другое дыханне адкрылася.
Это очень важное мероприятие, и вы, наверное, должны учитывать еще психологический момент, потому что у каждого участника и, наверное, у народа появляется, как у спортсмена, второе дыхание. Мы начинаем искать новые пути решения тех вопросов сложных, которые есть в экономике, и начинаем искать сообща, и в конечном итоге эти решения находим.
Ключевые слова выступления Лукашенко на 5-м всебеларусском сходе – «удосканаливаем и працуем». Працуем і ўдасканальваем. Слова «ўдасканальваем» кіраўнік дзяржавы прамаўляе 18 разоў. Трэба працаваць 11 разоў. Трэба распранацца і працаваць да сёмага поту. Трэба лепш працаваць, каб лепш жыць. Дарэчы, слова «трэба» вымаўлена 70 разоў. Але толькі гэта зусім не новая стратэгія. І не стратэгія ўвогуле, калі на тое пайшло. Дмітрий Лукашук, Еврорадыё.
Дарэчы, сёлетні всебеларускі народны сход не абышоўся без цікавых заяваў. Так, міністрка працы Мар'яна Шоткіна распавяла, што яе галоўная задача – гэта змаганне за роўныя правы жанчын.
Чыноўніца заявіла, што ў Беларусі жанчыны складаюць больш за палову насельніцтва, і дзяржава павінна ствараць усе ўмовы для таго, каб яны развіваліся ва ўсіх напрамках. Аднак беларускія законы, на думку Шоткінай, таксама абмяжоўваюць жанчын.
Пры гэтым міністрка ўдакладніла, што яна не з'яўляецца феміністкай, а проста кажа праўду такой, якая яна ёсць. Пасля мінулага ўсебеларускага народнага сходу мінула больш за 5 гадоў. За гэты час кошт беларускага рубля упаў у некалькі разоў, а вось дзяржаўны доўг і ўзровень беспрацоўя наадварот выраслі.
Больш за тое, ў краіне з'явіўся шэраг новых падаткаў. Адным з самых запамінальных новаўвядзенняў для многіх беларусаў стаў падатак на дармаедства. Акрамя таго, з'явіліся абмежаванні на ўвоз замежных тавараў, а пенсійны ўзрост павысіўся на 3 гады.
Наш корэспандэнт Кірыл Прапляска паразмаўляў са звычайнымі беларусамі і даведаўся, як за апошнія 5 гадоў змянілася жыццё ў краіне. Падрабязнасці ўжо зараз.
На ўсебеларускім сходзе Александр Лукашэнка заяўляе, што за пяцігодку ў краіне адбылося шмат пазітыўных зменаў. Да прыкладу, упершыню за 20 гадоў колькасць жыхароў Беларусі пачала расці. У мінулай пяцігодцы праведзена мадэрнізацыя базавых галін эканомікі, асвоеная серыйная зборачная вытворчасць легкавых аўтамабіляў, выраблены самыя буйныя ў свеце кар'ерныя самазвалы грузападымальнасцю 450 тонн. Кіраўнік краіны рапартуе, што за 5 гадоў павялічыўся і аб'ём замежных інвестыцый у эканоміку ў 2,5 разы і гэтак далей. Наведаўшыся Беларускі сход Еўрарадыё папрасіла дэлегатаў даць сваю ацэнку зменам у краіне за тыя самыя 5 гадоў. На думку медыцынскай сястры Алены Шумер, пазітыўныя змены бачныя ў ахове здароўя.
Улучшыла здароўе нашага насялення. Я вот сама медыцынская сестра, поэтому мне прыятна адметіць. У нас з'явілася новае высокатэхналагічнае абарудаванне. Как бы мы все стремімся как-то улучшыць нашу жизнь.
Дэлегат са Жлобіна Андрэй так ацаніў змены за апошнія 5 гадоў.
Та падаражала гэта проезд в транспорте. Меньше уделяется внимания спорту, особенно футболу. В основном хоккею. Вот.
Пытанне пра змену ў жыцці краіны Еўрарадыё задае іменакам на вуліцах Мінска. Хлопец Андрэй кажа, што ён не вельмі задаволены.
Ну, в принципе, ніякіх змену ў лепшы бок нема, то есть застой абсолютны, ніякіх новых технологій, ніякіх новых бізнесаў не адкрываецца. А ўзровень жыцця, асабліва апошнія 2 гады падае, бы оптимизму нема людей.
Дивновато поравновывая уровень життя Вольга.
Относительно других стран, возможно, и лучше. Но относительно 5 лет назад на моем заработке отразилось худшую сторону.
Про то, як складана жить на стипендию, делится студентка.
Студент, раньше мне стипендии хватало, и родители помогали, тогда уже можно было жить. А сейчас и стипендия, и подрабатываешь, и недостаточно. То есть, ну вот я чисто вот так по себе могу судить.
Нагадаем, усебеларускі сход ладзіўся з 22 па 23 чэрвеня. У ім прыняло ўдзел 2500 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў краіны. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у суседняй Польшы трэці год запар адбываецца дэфляцыя. То бок кошты на тавары ў гэтай краіне стабільна падаюць, а нацыянальная валюта, наадварот, умацоўваецца.
Толькі ў траўні бягучага года кошты ў Польшы ўпалі на 1%. Пры гэта днямі паведаміла адна з кіраўніц польскага статыстычнага камітэту Агнешка Пёнтак.
Больш за тое, для палякаў патаннелі ў першую чаргу вопратка, электраэнергія, а таксама некаторыя віды прадуктаў.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
23 чэрвеня ў Вялікабрытаніі праходзіць рэферэндум. На ім жыхары каралеўства вырашаюць, ці варта краіне заставацца ў Еўрасаюзе, ці лепей пакінуць гэтае аб'яднанне.
Гэта будзе ўсяго трэці нацыянальны рэферэндум у гісторыі краіны. Апошнія 4 месяцы Брытанію ахапіла бурная агітацыйная кампанія. Падчас яе прыхільнікі выйсця краіны з ЕС аб'ядналіся пад лозунгам «Галасуйце за выйсце». Ну а праціўнікі выбралі прызыў застацца.
Пра тое, што пішуць пра рэферэндум у Вялікабрытаніі сусветныя СМІ, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У Вялікабрытаніі ладзіцца рэферэндум, на якім насельніцтва вырашае ці застацца каралеўству ў Еўрасаюзе. У гэты дзень брытанскія газеты выйшлі з гучнымі загалоўкамі. На галоўнай старонцы паўночна-ўсходняй The Journal напісаны заклік, чаму варта галасаваць за тое, каб застацца ў аб'яднанай Еўропе. Цытуем.
Застацца. Прагаласуй за гэта сёння дзеля моладзі, дзеля эканомікі, дзеля нашага месца ў свеце, дзеля таго, каб у тваіх дзяцей была праца, дзеля паўночнага ўсхода.
Першая паласа The Guardian поўніцца рытарычнымі пытаннямі, цытуем.
Кім мы хочам быць? Пасля самай горкай палітычнай кампаніі ў жыцці сучасных брытанцаў нацыя прымае рашэнне.
У гэтым выданні прыведзены аргументы, чаму гэты рэферэндум з'яўляецца апошняй спробай застацца ў Еўрасаюзе. The Times піша пра тое, што апошнія сацыялагічныя пытанні пакінулі будучыню злучанага каралеўства на вастрыі нажа, бо розніца паміж прыхільнікамі і праціўнікамі членства ў Еўрасаюзе складае менш за 2%. The Independent называе сённяшні дзень днём расплаты, цытуем.
Агітацыя скончана. Плыні жоўчы і бруду можна спыніць. Усё тое, што застаецца вам, гэта прыняць правільнае рашэнне. Вось некалькі фактаў, якія дапамогуць зрабіць гэта. У Вялікабрытаніі жыве 3 мільёны грамадзянаў Еўрасаюза. тисячу мігрантів було депортовано зі Злученого Королівства щогод. 188 мільйонів фунтів Великобританія розмірковує у Євросоюз. 10 годин вечора. Гэта апошні час, калі ви зможеце покласці у скриню свой бюлетень.
Не обыходзіць референдум і газеты ў Євросоюзе. Нямецкая Die Welt вышла з вялікім брытанскім сцягам на галоўнай старонцы і загалоўкам «Мы любім вас». Выданне Bild на першай паласе пакідае такое паведамленне брытанскаму народу ад нямецкага. Цытуем.
Дарагія брытанцы, калі вы застанецеся ў ЕС, мы прызнаем ваш голас на Уэмблі. Больш не будзем смяяцца з вышэй прынца Чарльза. Не будзем карыстацца крэмам ад сонца на пляжах у знак салідарнасці з вашым загарам. Адрачомся ад наступнага пенальці ў нашаму брамніку, каб было цікава. Усе прыедзем на 100-гадовы юбілей каралевы.
Нагадаем, у рэферэндуме могуць удзельнічаць амаль 46,5 мільёнаў чалавек, што з'яўляецца рэкордам у гісторыі брытанскіх выбараў. Арганізацыя Britain Elects збірае апошнія дадзеныя з усіх экзіт-пулаў. Паводле іх, 51% прагаласаваўшых абраў застацца ў Еўрасаюзе, а 49% пакінуць. Участкі для галасавання зачыняцца 23 чэрвеня а 22 гадзіне. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Референдум о выходе Великобритании из ЕС усе сусветные СМИ называют брекист. А про то, эти чули белорусы гэтае слово, доведаемся с нашей вуличной опытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что такое Brexit?
Это вопрос, который решается в Великобритании о выходе из Евросоюза.
Ну, мне кажется, что для Великобритании это будет не очень выгодно, и для Евросоюза тоже будет большой минус, так как Великобритания играет большую роль в этом союзе.
Еще раз.
Что такое Brexit?
Brexit. Первый раз слышу слово.
Brexit? Brexit. Brexit? Нет, ребят, Brexit, я могу про Brexit рассказать.
Brexit – это вопрос, который сейчас решается в парламенте Британии о выходе из Евросоюза.
Брекзит – это, напевно, выход британской державы из Евросоюза, из Евразиаза. Евразиаз останется без одной из мощнейших экономик. Вось. Максима, нигде некие перемены будут. Того ж и Шотландия, напевно, выйдет из состава Великобритании, как остаться в Евразиазе, и это выход.
Если мое мнение, то я за то, чтобы Британия вышла из ЕС. Потому что ЕС, как бы, ну, вы видите сами, все, что там происходит, там, и терроризм, и экономика, и взаимоотношения с Россией, и с Америкой, ну, мне кажется, это уже пик прошел, свой ресурс, экономический союз исчерпал.
Без понятия.
Да вообще никаких идей нет.
Лично я. Мам, может, ты сумеешь? Нет? Ты нет, не знаешь?
Это были ваши слова.
Переходим до черговой темы. Знакомитая белорусская письменница Светлана Алексеевич отказала на слово спевака Айвана. Нагадаем, представник Беларуси на сёлетнем Евробачене недавно заявил, что он не ведаем, кто такая Алексеевич.
Нобелевская лауреатка у интервью Еврорадио расповела, что она не покрыди, что ей не покрыдили такие выказывания. Алексеевич каже, что она не успрымая слова людей, про яких она сама николи не чула.
А у сераду на белоруску с критикой обрынулась российская коллега Татьяна Толстая, что послужило причиной конфликту. И як до этой ситуации ставится сама Алексеевич, доведаемся с нашего репортажа.
У сетеве разгорается дискуссия вокруг выказывания Нобелевской лауреатки Светланы Алексеевич. Яна подчас визиту у Нью-Йорк поравновывает заходнее и советское громадство.
Учора я ішла по Бродвею и видать, что кожный особа, а идешь по Минску, Москве, ты бачишь, что иде народное тело, агульное. Так, яны перапранулися у іншую вопратку, яны ездить на новых машинах, але только яны почули клич от Путина «Великая Россия» и снова это народное тело. Тому мне хотелось показать усю, как казала Светаева, квитнеющую складанность нашего життя.
Мимо интервью не проходит российская письменница Татьяна Толстая. Яна и ранее заявляла, что творы Алексеевич не являются мастацкими. У Фейсбуку Татьяна цитует белорусскую письменницу, якая саправды блытает Светаеву с Константином Лявонтьевым и изъедливо додае.
Кто-нибудь, расскажите ей, кто придумал выраз «квитнейшая складанность» и что оно означает. Так, и по Москве, и по Минску пешу не ходите, там некое огульное тело ходить, або у машинах ездить. А пи***ц по-белоруску так само пи***ц будет.
Алексеевич, слова коллеги расстроивают, мовляв, такие узровень размовы, я не разумею, я николи так не размовляю.
І тут на оборону своєї нобелівської лауреатки літерально ринуться білоруси. Я ще вчора, здається, самі ж лаялися на Алексієвіч, яка набила квартиру у домі Чижа, а сьогодні ставить на місце її російську колегу.
Нема такого слова у білоруській мові. Яно нам не потрібно. Піс ми покинем вам. Гета ваше заслужене.
Пишуть одні, інші додають.
Тетяна, натурально, Алексієвіч є за що покритикувати, як письменницю, але ви мене уразили вулічним узровнем лаянки. Навошта?
Керівник свободного театру Миколай Халезін у розмові з Єврорадою виказує думку, що білоруси об'єдналися супроти Толстой, перед усім за її коментарія.
Даже люди, которые являются поклонниками творчества Алексеєвича, даже они говорят, что это, к чему человек ведется к хабалка. Я говорю, есть две стороны. С одной стороны, есть эта стадность и попытка всем вместе защищать. С другой стороны, есть совершенно правомерное возмущение.
З'яву, коли Алексеєвич лает своє, а коли на її нападають чужие, свої обороняють, культуролог Максим Жбанко називає логікою культурної меншості.
Это такая логика, ну, такого культурнинского гетто. Коли есть певная такая зачиненная суполка, такая мая обмежованная машинность внешнего уплыву, ну, и в основном помеж собой и по неких локальных, как бы, законах. Это такая, как бы, хуторская ситуация. Коли увезся, вот так вот, все живут, два дворы, три семьи, все, все следуют, сябруются, варцы и так далее, и все эти разборки помеж своими, але коли являются, ну, короче, некая внешняя погроза, натурально, и они все разом начинают змагаться с этой внешней погрозой.
На думку Жбанкова, каб выйти за межи культурной меньшести, белорусам варто спынить гульню самооборону и пошать размовлять на ровных.
Тем часом у Минску стане меньше места, где можно будет купить книги Светланы Алексеевич. Популярная книгарня Логвина припиняет свою працу с 1 липня.
Правда, книгарня зникнет не назавжды, а просто сыдет творчий отпочинок на месяц. После этого книжная крама откроется у тем же месте, только у новом формате.
По словам директора крамы Евгена Тихонова, причина часового закрытия крамы у кризисе и финансовых проблемах.
До речи, до конца месяца аматоры литературы смогут набыть любые книги у Логвинове со знижкой у 30%.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин, а у Робби Уильямс может вернуться у свой минулый гурт. А команда TLC выпустит новый альбом. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. Робі Уільямс може уз'єднатися з TXZ, каб відсвяткувати 25-годзі гурта гастрольним туром. Про гэта розповів удзельник трыа Ховард Дональд. Паводле яго словаў, музыканты цяпер вядуць перамовы з былымі удзельнікамі. Джейсоном Оранжам, які пакінуў гурт 2 гады таму і пакуль не праявіў цікавасці да ідэі уз'єднання. І з Робі, з якім TXZ, магчыма, запішуць некалькі новых трэкаў і з'ездзяць у тур. 9 ліпеня гурт выступіць у лондонскім гайд-парку. Нагадаем, чуткі про уз'єднання TXZ з нагоди 25-годзі з'явіліся ще у снежні минулого года. Про гэта писав таблоид Daily Mirror. Годом раней удзельнікі квінтэта выпустили пласінку 3, колькасць перазамоваў на якую перавысіла аналагічны паказчык апошняга альбома Pink Floyd «Endless River». Адзін з удзельнікаў гурта Гары Барлоу у цяперашні час рыхтуе мюзікл на аснове рэпертуару TXZ. Новый альбом TLC будет выпущен в ближайший час. Для пластинки, якая заявлена, як апошняя, уже записано 15 новых треков, поведомил менеджер коллективу Билл Диггинс. Нагадаем, удельницы R&B Trio Тейон Воткинс и Розонда Томас у минулом годе открыли компанию на Kickstarter по сбору сродков на запись пластинки. Тягом трех дзён гурту удалось собрать у троя больше заявленных 100 тысяч фунтов, и TLC пообещали протягнуть до працы самых знакомитых продюсеров и музыков. Гэты альбом наш апошний. Он присвечен усім, кто заставался с нами и кидал выклик, примушаючи нас быть лепшими. И, вядома ж, ён для новых прихильников так само. Мы просто хочем выпустить выдатную пластинку, якая кране любого слухача, говорится у заяве дуэта. Нагадаем, R&B Trio TLC де-факто спынила основание у 2002 годе, коли у аварии загинула третья удельница коллектива Лиза Лопес. Про 7 месяцев после смерти был выпущен апошний на сегодня альбом коллектива перспективу. 3D. Праз 10 гадоў група пачала падаваць прыкметы жыцця. Спачатку абвясціўшы тур з галаграмай Лізы Лопес, які такі не адбыўся, а затым перазапісаўшы хіты для байопіка Crazy Sexy Cool – The TLC Story канала VH1. Apex Twin выпустил видеоклип на трек Kirklone 3. Режиссером видео стал 12-годовый школьник Райан Вайер, чьи працы, выкладенные на YouTube, уразили музыканта. У клипе снялся сам юный режиссер, а так само его сябры и сям'я. Kirklone 3 стал первым видео Apex Twin за 17 годов. Сам трек уводит у EP «Чита», релиз якого призначений на 8 липня. Гэты міні-альбом стане третім релізом, выпушеним Apex Twin з 2014 года, калі вийшла його повноформатная пластинка «Сиро», номінованая на премію Mercury Prize. Гэта було тое, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еврорадио.
30 червня гурт «Хурма» виступить з програмою «У пасі у каханні», а гурти «ДДТ», «Ночні снайпери», «Дай дорогу» виступять на сьогоднім фестивалі «Мост». Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадіо.
Кожний повинен упасти, упасти у каханне.
30 червня гурт «Хурма» з програмою «Упасти у каханне».
Ширає люблю.
«Хурма» – гэта мінскі гурт, які грае ў стылі поп-рок, ды выконвае песні на беларускай мове. Іх творчасць – гэта адлюстраванне каштоўнасцяў маладых людзей, пошук сябе і хвалюючыя тэмы сучаснасці. На сцэну мінскага ТНТ «Рок Клаб» калектыў выйдзе з праграмай «Упасці ў каханне».
Ой, і не стыдзісь, бой, сладенькі мой.
Фестываль «Мост» вяртаецца, ён зноў паспрабуе стварыць непаўторную атмасферу свята і адрыву ў стылі рок-н-рол. Лайн-ап фестывалю ў розныя гады ўключаў лепшыя гурты з усяго свету – «Кэсэбіен», «Зімфіра» ды многія іншыя. «Мост-2016» будзе мець аднадзённы фармат. У гэтым годзе на сцэну падымуцца ДДТ, «Начныя снайперы», «Дай дарогу», «Супербес» ды іншыя. Прыйшло доўгачаканае лета, час адпачынку і забаў. Хто як, а каты ведаюць, як правільна адпачываць і забаўляцца. Таму ўсе жадаючыя могуць пабавіць гэта лета ў музеі кота. Наведвальнікаў чакаюць прызнаныя каты і кошкі, шмат новых твораў мастацтва на кашачую тэматыку. Навінкай сезону стане таямнічая гульня «Катамафія». Музей кота знаходзіцца на проспекте Дзяржынскага, 11 у Мінску. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.